Dit is donderdag aand en dit beteken ek drink weer 'n lekker sterk koppie koffie in die ateljee met 'n gesiene Suid-Afrikaanse sakepersoon. Saam met my is Benny van Rooi. Hy is die uitvoerende hoof van Growbank. Dit is 'n nuwe bank wat deur Afgri, the Bank of Athens en ook die openbare beleggingskorporasie besit word. En voor Growbank was Benny die waarnemende uitvoerende hoof by die Landbank. Hy was ook voorheen by Absa en die JD Groep. Benny, baie welkom by die program. Jy het in Julie die leisels by Growbank oorgeneem. Ek neem aan dit is baie anders as die situasie of die omgewing van die Landbank waar jy was.
Goeienaand, Ryk, en baie dankie vir die geleentheid. Ek dink daar is 'n ja en 'n nee antwoord wat ek kan gee. Daar is die aard van die saak verskille tussen 'n staatsbeheerde instelling of die publieke sektor en die privaat sektor. So die druk is bietjie anders, die fokus wat jy geplaas word is bietjie anders. So daar is so in die publieke sektor is ons sekerlik baie blootgestel aan die publieke oog. Jy word baie keer jy voel jy is skuldig as gevolg van wat aangaan by ander staatsbeheerde instellings. In die privaat sektor is die fokus grotendeels op hoe vinnig ons by die opbrengs kan kry uitkom wat die aandeelhouers graag wil hê ons moet behaal. So daar is die verskille, maar wat die inkomste betref is albei banke was gefokus by landbou sektor. Landbank is beide fokus by kommersiële landbou sektor en op die ontwikkelingsboere te ondersteun. Growbank se mandaat is grotendeels die landbou sektor, om die landbou sektor te ondersteun om te kyk na oplossings vir die hele sektor. So ons gaan die kommersiële boere ondersteun, maar kyk wat se oplossings ons kan kry vir bestaansboere en kleinboere. Maar Growbank het natuurlik ook 'n ander gedeelte as 'n besigheidsbank diensgedeelte wat ons ook wil verder vat en wat groei.
Maar hoe het jy die werk gekry? Het jy aansoek gedoen of is jy genader?
Op die vlak word mens maar meestal genader vir posisies. Mens doen nie sommer aansoek nie. Dis so die redelike vinnige proses gewees. Natuurlik by die Landbank, ja, was beide afgeneem en baie beleggingskommissaris betrokke gewees. As finansierder van die beleggingskommissaris se kant en Afgri as die Landbank se grootste kliënt en vennoot. So ek is genader vir die posisie en ja, die proses is redelik vinnig gewees. En ek is baie, baie dankbaar. Ek voel baie bevoorreg in die posisie te wees en ek sien uit na die uitdagings en die verskil wat mens kan maak.
Maar Growbank is se teikenmark is 'n verskriklike nis in die ekonomie. Dit fokus op die landbou sektor soos jy gesê het en dan ook die landbou waardeketting. Dink jy julle kan iets vir daardie ondernemings en mense in daardie bedryf bied wat die bestaande kommersiële banke nie kan doen nie?
Ryk, absoluut. Ek meen as ons nie so gedink het nie, sou ons nie in die posisie gewees het nie. En vanuit 'n landbou sektor kant af moet mens aanneem dat die landbou sektor is nie 'n geweldige groot sektor vir enige van die kommersiële banke nie. Die totale landbou skuld in Suid-Afrika is ongeveer so 170 miljard rand en daarvan die landbank omtrent so 30%. So daar sit nie 'n groot gedeelte by die kommersiële banke nie en die landbou sektor word ook gesien as 'n hoë risiko sektor met baie skommelinge en as gevolg van weeromstandighede en kommoditeitspryse en so aan. So die kommersiële banke is betrokke by die landbou sektor, maar ek sê hulle is Engels is also committed tot die landbou sektor. So as 'n spesialist landboubank kan mens die sektor omdat mens spesialiste kan kry respek toe oor die sektor deur en deur gaan verstaan. Kan mens seker maak dat mens al die produkte en oplossings aanbied wat die regtige verskil gaan maak aan die mense. As mens hierdie waardeketting gaan werk en dis miskien wat kommersiële banke nie doen nie. Hulle sal besighede op 'n alleenstaande basis finansier. Ons het die geleentheid om deur die waardeketting besighede te finansier. As gevolg daarvan kan ons sien hoe die transaksies vloei van die insetverskaffers en die boere en van die boere na die stoorfasiliteite toe en van daar af na verwerkingsaanlegte toe in kleinhandelsbesighede toe. En as mens die hele die waardeketting ondersteun en al die transaksies volg, dan kan mens spesifieke produkte ontwikkel wat vir almal kan werk en wat 'n verskil kan maak. Plus mens verder gaan, daar word nie regtig deur kommersiële banke is vir plaaswerkers voorsiening gemaak nie. So ons kan vir die boere, vir hulle plaaswerkers oplossings gee om hulle salarisse in te betaal, ons kan werk aan aftreaniteite vir plaaswerkers, meer reservevoordele ensovoorts wat wat iets is vir die kommersiële banke nie regtig aanbied. Ons kan dit bietjie verder vat as net op die kommersiële sektor en soos ek sê daar is ons sal op 'n bietjie later praat oor klein boere en bestaansboere, maar dis dit daai sektore wat glad nie regtig aangeraak word deur kommersiële banke nie.
Julle gebruik die banklisensie van die ou Bank of Athens en hulle is ook nog steeds 'n aandeelhouer. Is dit nie bietjie 'n kultuurbotsing om daardie lisensie te gebruik of die verhouding met die Grieke en die boere is, kan dalk baie interessant wees. Is daar nie bietjie van 'n kultuurbotsing nie?
Die aandeelhouer van Bank of Athens was die Nasionale Bank van Griekeland, wat sê maar ons ekwivalent van die openbare beleggingskommissaris is. Hulle het onttrek en hulle is vervang as die derde aandeelhouer deur 'n Kanadese groep in naam van Fairfax. So die Griekse aandeling is heeltemal uit die omgewing uit, maar as ek kan beweeg na jou vraag toe om kultuurverskille, dink enige bestaande besigheid het 'n kultuur wat oor jare lank ontwikkel. Nou, in Bank of Athens se geval, Bank of Athens is al meer as 70 jaar in die land en daar's 'n baie spesifieke kultuur wat ontstaan op een van die baie mooi gedeeltes uit die geskiedenis van Bank of Athens uit. Dit is baie nou verbintenis en verhouding tussen Bank of Athens en die kliënte. Jy weet, in die ou dae, ek is nog nie so oud nie, maar in die ou dae het bankbestuurders 'n groot rol gespeel in kliënte se lewens. Ons ouers sou na die bankbestuur toe gaan om besighede gaan doen, sodat daar was altyd na bank toe gaan ons amper 'n was 'n spesifieke destinasie om toe te gaan. Die Engels sal sê destination store, waar ons die deesdae bankwese maar vervang ons met digitale platforms en internet en so voort, so daai interaksie op 'n persoonlike interaksie is weg, maar Bank of Athens se kultuur het daai persoonlike interaksie behou tussen die kliënt en die bank. En in die landbousektor is daai persoonlike interaksie van onskatbare waarde, want die landbousektor genereer daai persoonlike interaksie vir boere om te gaan na 'n koöperasiewinkel toe is ook tipe van 'n Engels destination store, is 'n spesifieke geleentheid want woon ver van die winkels af, so as hulle soontoe wil gaan, hulle ons normaalweg kyk om al die besigheid te doen. So ja, kultuur te versoen is altyd 'n uitdaging in my posisie, maar mense kyk, wat is die mens leer met die geskiedenis uit van die goeie van die geskiedenis, mens vat dit saam met die toekoms en nou hierdie persoonlike verhouding se kliënt in die bank is 'n pragtige deel van die kultuur van Bank of Athens en dit is iets wat ons baie goed in Grabbing kan gebruik.
Ek is nou soms 'n bietjie oor jou, jy's natuurlik 'n geoktroeëerde rekenmeester, 'n CA. Kan jy nog onthou wat jou heel eerste werk is of was waarvoor jy betaal is?
Ja, ek is as 'n artikel klerk aangestel in die ou Coopers en Leybrand in Pretoria. Dit is so net so 21 wat jaar terug. So ja, ek is 'n lang pad wat ons loon mee gestap het, maar ja, ek het begin as artikel klerk by ou Coopers en Leybrand. Coopers en Leybrand is toe geherdoop na wat ons vandag ken as PricewaterhouseCoopers. Ek was daar tot in die jaar 2000, soos jy nou genoem het. Ek het so 7-8 jaar by Absa spandeer in verskeidenheid van posisies soos saaklik in kapitaal en balansstaatbestuur. Ek het by JD Group gewerk as finansiële direkteur vir so 4 jaar, waar ek tot die stadium met Steinhoff & JD Group gekoop en toe by Landbank vir 4 jaar gewerk. Dit was my loopbaan geskiedenis.
Wat doen jy bietjie as jy op 'n Vrydagmiddag die deur agter jou toetrek om 'n bietjie van daai stres te ontlaai?
Ek weet jy, ek is baie bevoorreg om 'n wonderlike gesinslewe te hê. Ek het 2 pragtige kinders en ek het om tyd saam met hulle te spandeer. Hulle is hoërskool, so daar's geweldig baie aktiwiteite wat mens moet bywoon en agter hulle aanry wat ek geweldig baie geniet. Ek probeer redelik fiks bly, maar hardloop so 'n bietjie en af en toe halfmaraton doen en so aan en as ek kans kry, maar as ek baie daarvan die bietjie golf speel. En nou as enige Suid-Afrikaner geniet ek net om na ons nasionale sportspanne te kyk, so die Springbokke en die Proteas en Bafana en daai mense is maar goed om mense tyd besig hou.
Dit was Benny van Rooi, hy is die uitvoerende hoof van Growbank. Johan, net voor ons groet, Tito Mboweni het die mini-begroting of die mediumtermyn begrotingsoorsig wat ek dink op die 23ste Oktober sou plaasvind uitgestel na die 30ste toe. Nou daai is 'n baie baie belangrike voorlegging wat hy moet maak, want hy gaan basies sê hoe hulle sien Suid-Afrika se geldsaake gaan lyk oor die volgende 3 jaar en hy doen dit omdat die president nie op die 23ste beskikbaar is nie. Wat maak jy daarvan?
Ja, Rek, kyk, dit is eintlik nogal 'n verrassing dat so groot geleentheid op ons fiskale kalender uitgestel gaan word. Jy weet, hierdie mediumtermynbegroting gaan ontsaglik belangrik wees uit 'n kredietgraderingsoogpunt, want Moody's op hierdie stadium lyk of hulle dalk ons vooruitsigte vir ons kredietgradering gaan afneem na negatief toe. Ek dink wat dalk wel 'n rede ook kan wees hoekom hulle dit uitstel is, jy weet, daar's groot druk op die regering om te kyk waar kan hy kostebesparings in plek sit, gegee die feit dat in die inkomste kan daar noodwendig veel ruimte geskep word nie. So dit mag dalk wees dat hulle bietjie meer tyd nodig het om met van die betrokke partye en van die departemente te onderhandel om te sien waar hulle van die besnoeiings wel moontlikheid kan maak.